Awa patisa mbona kunjalo ngoba uma kuthule kuthezwi akulanto eyaphambili. Kodwa uma abantu bekhulumisana batshengisana ukuthi kambe singathini. Uyabona into yintoza bekugura ukuthi kumele sikwazi ukuthi sikhulume nabantu abafayo kudala abangasoze bavume. But sensibili esibone ukuthi kwenziwani ukuthi labo bantu aba-affected abaphilayo bangezelwani kungenziwa njani ukuthi kuthotshwe abanxiba la kibo singabona yinto eqakathekile ukudlula zonke yikho-ke into ezanye ngopresident ngiyayithanda sibili ngoba ngemva kwalokho akulamuntu owayekhuluma la ngakho kwakuzila nje ukukhuluma ngakho.
Kodwa bakhona abanye abathi umongameli engxenye lapha engaba efuna ukuzigeza nje ukuthi umhlaba ubone ungani kukhona akwenzayo, kodwa yena ngaphakathi engafuni ukuthi akwenze lokhu akwenzayo. Likubona njani lo?
Hayi, lokho akuthi laba bantu akhuluma labo bayakhuluma labo bayaphendulayo bayamtshela lokho abakukhulumulayo. Unfortunately kade kungekho mina, kodwa-ke ngiyakwazi ukuthi labo abakhona kade kukhulunywa labo ngabantu abazinzileyo labo abalomqondo. Uma kukhona abakuswelayo bayamtshela, kodwa ngakahambanga kade kuya ngisoze kwamtshela kodwa babe ngikalolelwa ilethuba. So okunye sikhange sikhumbulisa kuphela asazi.
Kuke kwakhulunywa phambilini ukubana kungcwatshwe katsha amathambo alabo abasishiya ngesikhathi sombhuqazwe. Abanye bakhala ngokuthi kuyaba sokungani kuyaphazanyiswa amasiko lokunye okunjalo.
Amasiko ashiyeni kulabanye ebasikweni abo okungenziwayo lokho okuthi umuntu ofileyo agejwe, kodwa abanye njalo amasiko abavumela. Ayisiko ukuthi balokhuzile bayafosilwa ababanjwa ngamandla ukuthi bakwenze lokho. Uma umuntu esazi ukuthi amasiko akibo awavumi lokho, uyabatshela nje ukuthi hhayi, mina ngilani njengalokho, akulanto engiyifunayo.